17 sati. Trgovački lanci nakon analize vraćaju Coca-Coline proizvode na police. Hamas ispalio rakete duboko u Izrael, Arapska liga zahtjeva potpuni prekid vatre. Reakcije na državni proračun, super izborni, neviđen u Hrvatskoj, kaže oporba, umirovljenici zadovoljni. U Rovinju održano najveće okupljanje turističkog sektora u zemlji s naglaskom na održivi turizam.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobra vam večer. Priča oko trovanja gaziranim bezalkoholnim pićima još se raspliće. Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je rekao da su analize pokazale kako je događaj u Rijeci izolirani slučaj. Treba utvrditi kako je uopće do toga došlo. A dobra je vijest da nema vijesti o novim trovanjima. Trgovački lanci javili su da vraćaju proizvode Coca-Cola na police. Odluka je pala nakon objave Državnog inspektorata prema kojoj se proizvodi koji se distribuiraju i proizvode u Hrvatskoj smatraju zdravstveno ispravnima i sigurnima za konzumaciju.
Media servis Vijesti plus.
Izraelske višesatne pauze u napadima na pojas Gaze samo daju privid mira. Čim one isteknu, napadi se nastavljaju, a Hamas također ne sjedi skrštenih ruku. Ovoga puta ispalili su rakete duboko u Izrael. Svjetska diplomacija i dalje apelira na prekid vatre, neki na humanitarni, neki na potpuni.
Osim za vrijeme višesatnih dnevnih pauzi od napada koje je Izrael krenuo provoditi kako bi civili dobili humanitarnu pomoć, na sjeveru pojasa Gaze nažalost nema mira. Broj civilnih žrtava sve je veći. Hamas je odgovorio ispaljivanjem raketa duboko u Izrael, a nekoliko ranjenih ima u Tel Avivu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje za Fox News da njegova zemlja ne želi osvojiti ili vladati Gazom nakon rata protiv Hamasa.
Borbe protiv Hamasa se nastavljaju, ali na određenim lokacijama, na određeno razdoblje od nekoliko sati želimo omogućiti siguran prolaz civila i to i radimo. Napravili smo jednu stanku danas, jednu jučer i pretpostavljam da ćemo i sutra jer naš cilj nije borba protiv palestinskih civila, već borba protiv terorista Hamasa. Radimo razliku između toga, oni ne.
Povremene prekide vatre posebna izvjestiteljica UN-a za palestinska područja Francesca Albanese nazvala je ciničnima i okrutnima, jer smatra da se tada pušta ljudima da dišu i da se sjete kako izgleda život bez bombardiranja, prije nego što ih ponovno počnu bombardirati. Dužnosnici Gaze tvrde da je Izrael napao najmanje 3 bolnice ili područja u njihovoj blizini, čime su dodatno ugrozili zdravstveni sustav koji već sada puca po šavovima. Prema izvješćima tamošnjih zdravstvenih službi, u izraelskim bombardiranjima poginulo je gotovo 11.000 Palestinaca, a humanitarna kriza svakako ne pridonosi toj situaciji. Tajnik UN-a Antonio Guterres ponovno je apelirao na uspostavljanje humanitarnog prekida vatre.
Osiguravanje punog poštivanja međunarodnog humanitarnog prava, zaštitu bolnica, objekata, skloništa, sigurni i održivi pristup dopremanju i distribuciji zaliha u puno većoj količini. Sada je vrijeme za konkretnu akciju.
Za Arapsku ligu takav poziv nije dovoljan. Humanitarna primirja nisu srž arapskog stava, jer arapski stav zahtjeva potpuni prekid vatre, poručili su. I SAD ima uvjete koji su potrebni za uspostavljanje mira, američki državni tajnik Antony Blinken.
Sjedinjene države vjeruju da bi ključni elementi trebali uključivati da nema prisilnog raseljavanja Palestinaca iz Gaze, ni sada, ni nakon rata. Da nema korištenja Gaze kao platforme za terorizam ili druge nasilne napade. Da nema ponovne okupacije Gaze nakon završetka sukoba, da nema pokušaja blokade ili opkoljivanja Gaze i da moramo osigurati da ne dolaze nikakve terorističke prijetnje sa zapadne obale.
Hoće li neki od prijedloga pasti na plodno tlo, pitanje je na koje se čeka odgovor. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, Vijesti plus.
Rat na Bliskom istoku bio je i jedna od tema intervjua tjedna medija servisa u kojem je gostovao stručnjak za sigurnost Mirko Bilandžić. Intervju je vodio Sven Tubak.
Izraelci su se kobnog 7. listopada susreli s najvećim stradavanjem njihovog naroda još od holokausta. Hamas je napao iz svih smjerova, zasuo Izrael raketama, a život je tog dana izgubilo više od 1400 osoba. Hamas nije prezao ni pred čime. Stručnjak za sigurnost Mirko Bilandžić u intervju tjedna medija servisa pita se kako Izrael nije vidio prijetnju u vlastitom dvorištu. Ubrzo je uslijedila osveta.
Izrael nitko neće zaustaviti na putu izvršenja tog cilja uništenja Hamasa, ali to je okvir koji se događa u okviru najtežeg konteksta, to je urbano ratovanje. To nije sukob na bojnom polju između dvije vojske, to je sukob koji se događa tamo gdje ljudi žive. Hamas je duboko ukorijenjen u socijalnu strukturu i palestinskog naroda inače, i dakle posebno područja Gaze, neminovno je da je taj odgovor Izraela disproporcionalan.
Nažalost, život je već izgubilo preko 10.000 Palestinaca, većinom civila, a govori se i o tisućama ubijene djece. Odgovor na agresiju uvijek je brutalniji od same agresije, započinje stručnjak za sigurnost.
Nažalost, te civilne žrtve u takvom pristupu Izraela će biti još dramatičnije. Izrael će nastaviti sa tim pristupom sve do uništenja Hamasa. Ostaje samo pitanje kako će shvatiti što je Hamas.
Stoga njegove prognoze o trajanju ovog rata nisu optimistične.
On će trajati sigurno, a onog trenutka kad prestane oružana dimenzija, taj sukob će se nastaviti. On je vrlo slojevit i nije oružani sukob jedini aspekt sukoba. Ono što nas, nažalost, sigurno čeka sa željom da ta procjena bude pogrešna, to je ekstenzija nasilja kada prestane ovaj koliko toliko konvencionalni sukob. Tek onda, bojim se, da nas čeka ekstenzija tog sukoba, odnosno nastavak rata drugim sredstvima, a to je terorizam.
A te prijetnje već osjetimo i na svojoj koži. Schengen je ograničen diljem Europe, a Bilandžića smo upitali trebamo li biti zabrinuti.
Rizik od terorizma je ozbiljan ovog trenutka na području Europe. Što se tiče Hrvatske, ta razina je, a još uvijek, na razini opće opasnosti, na razini izravnih prijetnji. Hrvatska je vrlo nisko rangirana kao meta, koji uopće ne postoje racionalni razlozi zbog koji bi Hrvatska bila meta, izuzev njene kontekstualiziranosti i pripadnosti Zapadu.
Ipak, Bilandžić za kraj ističe da je put od općih opasnosti do izravnih prijetnji ponekad teško predvidljiv, stoga treba biti oprezan.
Media servis Vijesti plus.
Državnim proračunom za 2024. godinu vlada planira prihode od 28,5 milijardi eura, no rashodi rastu značajno više pa će iznositi 32,6 milijardi eura. Razlog rastu deficita oporba vidi u predizbornoj kampanji, što ne odobrava ni struka, no ima onih koji su zadovoljni svojim dijelom kolača jer najveće kriške dobivaju radnici u javnom sektoru i umirovljenici.
Prihodi rastu za 3%, a rashodi za 11,2%. Dok premijer Andrej Plenković i ovog puta ističe da je proračun socijalno osjetljiv, ekonomski analitičar Damir Novotni za Media Servis kaže.
To jednostavno nije točno. Proračuni su fiskalni instrument, dakle to je najvažniji instrument vladine ekonomske politike. Socijalne politike su potpuno nešto drugo i proračun ne mogu biti socijalno osjetljivi. Ulazak ponovo u avanturu rasta deficita, manjka u proračunu zasigurno nije dobro i mislim da takav proračun će morati doživjeti neke promjene tokom 2024. godine.
A najviše ga brine, kaže Novotni, rast troškova javnog sektora u cjelini, izostanak reformi javnog sektora i cijeli spektar vladinih intervencija u ekonomiju tržišta, koji je kod ekonomskih aktera stvorio osjećaj da se može i dalje trošiti bez ikakvih ograničenja. No ima onih koji nisu zabrinuti nego zadovoljni. Umirovljenici uz zaposlene u javnim službama najveći su dobitnici proračuna, jer sredstva za mirovine rastu za 1,1 milijardu eura. To je očekivano, kaže nam predsjednik HSU-a Veselko Gabričević.
Još uvijek inflacija sigurno neće stati, bit će znatna sredstva potrebna i za usklađivanje mirovina. Očekujemo da će mirovine u idućoj godini rasti negdje od 3-5%, kao što je ove godine što su rasle najniže mirovine 3%, vrijeme je da počnu rasti sve mirovine i da naše mirovine u naredne 4 godine dođu na razinu mirovina Europske unije.
Kaže da je ovo dobar znak i moguće nagovještaj da bi se mogla riješiti 13. mirovina. A ako oporbu pitate, svi su složni. Veći rashodi od prihoda su jer su iduće godine izbori, pa se dijeli šakom i kapom. Saborski zastupnik iz Fokusa Dario Zurovec.
Mislim da se vidi da je to jedan pravi predizborni proračun. Kao što možete vidjeti, evo, povećavaju se i rashodi. Mi ćemo sigurno na njega imati amandmane i kad će biti amandmane, i to ćemo isto javno objaviti. Vjerujte mi, puno je tih stavki baš u samom proračunu koje bi se dale jako fino preraspodijeliti. Bilo bi puno bolje, vjerujte mi, i vama i nama.
Bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac se osvrnuo i na reakciju Brisela na ovakav rast plaća.
Činjenica da već u trećoj, sad iduće godine i četvrtoj godini inflacije, oni koji su najveći gubitnici su bili radnici i umirovljenici. Vjerojatno ovi u Briselu nisu ni svjesni s kakvim malim mirovinama i sa kakvim malim plaćama mi živimo u Hrvatskoj. Tako da u ovome kontekstu briselske, da ne kažem, birokracije, jel, i hrvatske zbilje malih plaća i malih mirovina, apsolutno sam na strani hrvatske zbilje i hrvatskog radnika i umirovljenika.
A za prijedlog proračuna kaže da je super izborni proračun kakav Hrvatska još nije vidjela. I dok oporba u svemu vidi predizbornu kampanju, Novotni kaže da je posljednjih 20 godina svaki proračun politički, pa tako ni ovaj za 2024. nije iznimka. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Drugi je dan najvećeg okupljanja turističkog sektora u zemlji. Održivost i borba protiv masovnog turizma glavne su teme o kojima raspravljaju čelnici lokalnih i regionalnih zajednica. Pomoć u borbi pružit će i vlada kroz novi zakon o turizmu.
Kako pobijediti u borbi protiv masovnog turizma? Kako zaštititi kulturno-povijesnu baštinu? Pitanja su to o kojima se raspravljalo na panelima Dana hrvatskog turizma u Rovinju. Ondje je stigao i premijer Andrej Plenković, koji se pohvalio kako smo po pitanju održivosti turizma na 12. mjestu u svijetu.
Biti 12. po globalnim održivim ciljevima znači da provodimo reforme koje su upravo usklađene sa globalnim kretanjima, sa europskim kretanjima. Pazimo na proces klimatskih promjena, na energetsku tranziciju.
Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić pojasnio je i zašto je održivost toliko važna.
Zbog toga što ona generira zaposlenost, što generira bolji životni standard, što generira i promovira brigu za očuvanje okoliša, za očuvanje prostora i sve one aspekte i naše resurse koje koristimo prilikom kreiranja turističkog proizvoda, doživljaja, usluge itd.
Po pitanju održivog turizma, Međimurska županija najbolja je u državi. Direktor tamošnje turističke zajednice, Rudi Gula, na duhovit je način opisao što je za njega održivost.
Bio sam također u Zagrebu na jednom ovako istom skupu ovakve teme održivosti i primili smo neku nagradu i sad naravno treba nešto pametno reći. Kako se osjećate? Ja sam rekao, seksi.
Je li održivost seksi?
Je, održivost je seksi, ljudi.
U borbi protiv masovnog turizma trebao bi pomoći i novi zakon o turizmu. Implementaciju zakona objasnila je resorna ministrica Nikolina Brnjac.
Alati su sada ispred vas. Mi ćemo u ministarstvu organizirati timove koji će ići i po terenu i pomagati svima vama kako što lakše operacionalizirati, znači, samu provedbu ovog zakona, i stojimo vam na raspolaganju. A ja se nadam da će Istra biti među prvima koji će primjenjivati od početka iduće godine novi zakon o turizmu.
U borbu za održivi turizam ide istarski župan Boris Miletić.
Mislim da su prošla vremena brojanja dolazaka, noćenja u milijunima, već da trebamo razmišljati kako održati i omogućiti održivost turizma u našoj državi, pa tako i u našoj Istri.
Na kraju dodajemo da je za kraj dana turizma u Rovinju predviđena svečana dodjela godišnjih hrvatskih turističkih nagrada. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Održana je nacionalna konferencija eTwinninga 2023. koju organizira Agencija za mobilnost i programe EU. Govorilo se o implementaciji inovacija, održane su brojne radionice, a dodijeljene su i nagrade najuspješnijim projektima.
E-Twinning je virtualna platforma za međunarodnu suradnju i usavršavanje u okviru programa Erasmus+, koji je cilj uvođenje inovativnih metoda korištenja suvremenih tehnologija i traženje projektnih partnera. Riječ je o najvećoj europskoj zajednici učitelja i nastavnika koja broji više od 1 milijun članova, najviše iz Turske i Njemačke. Naša zemlja sudjeluje s 20.000 korisnika odgojno-obrazovnih ustanova koji dolaze većinom iz Zagreba i okolice. Voditeljica odjela za odgoj i opće obrazovanje u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Tea Režek otkrila nam je koje teme prevladavaju na e-twinningu.
Zelene teme, recimo održivost, to je jako popularno u zadnje vrijeme. Isto tako jedan prioritet e-twinninga je uključivanje i raznoliko, znači uključiti učenike možda sa nekim preprekama, sa manje mogućnosti da se isto tako uključe, da upoznaju učenike iz drugih zemalja putem interneta. Zeleno, održivost, inkluzija, dakle to su neke teme.
Godišnjoj konferenciji prisustvovalo je 18 ambasadora projekta, a jedan od njih je srednjoškolski nastavnik engleskog jezika i geografije iz Metkovića Petar Nikolić. E-twinningu se priključio 2012. godine, a za Media Servis je otkrio što sve pozitivno donosi ovaj projekt.
Godinama sam radio na tim projektima koji su potaknuli učenike da sudjeluju u međunarodnim projektima koji su omogućili poučavanje geografije na potpuno inovativan i kreativan način. Kasnije su ti projekti prerasli i u projekte mobilnosti Erasmus+. Već dugi niz godina provodimo projekte koji su školu učinili poželjnom za upis, atraktivnom u lokalnoj zajednici.
Konferencija je bila prilika i za predstavljanje dobitnika e-twinningove nagrade Komet za najbolje projekte, a među nagrađenima je dječji vrtić Vukovar 1. Kroz projekt su djeca i odgojitelji išli na izlete, obilazili ekološke farme, radili zimnice po receptima baka, a vrtićarci su kroz online radionice i učili engleski. Ispričala je za Media Servis Kristina Zorić-Beslema.
Naš projekt se zvao Our Heritage for Sustainable Future. Mi smo htjeli za naše nasljeđem doći do održive budućnosti. Htjeli smo upoznati našu djecu sa kvalitetnom tradicijom koja postoji i kako ona može utjecati na njihov život u budućnosti, a da on bude isto tako ekološki svjestan, održiv i pametan.
Ovaj odgojno-obrazovni projekt ide dalje, a umrežiti se mogu svi zainteresirani. Za Media Servis Kristina Bubnjević.
Sport.
Nogometači Dinama izgubili su Plzenu protiv Viktorije u četvrtom kolu konferencijske lige u C skupini, nakon što je Mišić igrao rukom u 16-tercu, a sudac je nakon pregleda VAR-a dosudio kazneni udarac. Modri su slavljeni 1-0 golom iz kaznenog udarca, a strelac je bio Horti. Nije Dinamo igrao dobro, ali je dominirao, teško je stvarao prilike i mučio se tijekom cijele utakmice. Prva prilika za poravnanje bila je u 68. kada je grčki sudac dosudio kazneni udarac za Dinamo, ali je VAR poništio njegovu odluku. Jednako je bilo i u 94. minuti kada je zabio Kulenović. I tu je bila intervencija VAR-a i poništen je zgoditak i hrvatski prvak se kući vratio bez bodova. U ovoj skupini Astana je u istoimenom gradu remizirala s Balkanijem, pa je Dinamo posljednji s 3 boda. Na vrhu je Viktorija s 12, a Astana i Balkani imaju po 4. Trener Dinama Sergej Jakirović opleo je po sucima.
Ništa nije ovdje slučajno. 11 terac koji je protiv nas svira, ja ne znam kako po inerciji čovjek koji skoči i nema loptu i ovaj za tebe pola metra, metar od njega udaljen, znači samo je cilj pogoditi glavom loptu ili nogom u ruku, svirati 11-terac, ti padaš, ne vidiš opće čovjeka. S druge strane, imamo tamo situacije za nas koje se uopće ne gledaju u smislu baturine. Ako to na baturini nije 11-terac, ja ne znam šta je.
Jakirović se posebno osvrnuo na poništeni gol Kulenovića.
To nema veze s vezom, znači ta linija može biti povučena kako god. Ako gledamo stražnicu protivničkog igrača, onda Ristovski nema šanse da je u zaleđa, tako se vidi i kut kamere je presmiješan.
Kakve su šanse za prolazak skupine, a sve to uoči derbija s Rijekom u HNL-u, Jakirović kaže.
Naravno da vjerujem da možemo proći, mi smo bili svjesni i ako se dogodi ovaj scenarij što se sada dogodio, da svakako sa dvije pobjede sa Astanom i Balkanin moramo da sve o sebe da to napravimo, ali jednostavno morat ćemo naći snage i sa nekim novim snagama u nedjelju da sa svježinom energijom da napravimo sve da odgovorimo na energiju Rijeke, pogotovo pred punom Rujevicom.
Nastavak konferencijske lige je 30. studenog, a tada plavi gostuju kod Astane. Nogometaši Gorice i Slaven Belupo u 18 sati otvaraju 15. kolo Supersport HNL-a. Sutra su dva ogleda, Rudeš dočekuje Istru, a Osijek Lokomotivu, dok nedjelja donosi dvoboje Hajduka i Varaždina te derbi Rijeke i Dinama. Hrvatske košarkašice u prvom kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo poražene su od prvakinje Europe Španjolske 70-65. Izbornik Stipe Bralić.
Jednostavno na kraju su presudile jedan ili dva njihova šuta, veliko ogromno iskustvo.
Sljedeća utakmica je u nedjelju kad na Splitske gripe u 18 sati dolazi Nizozemska. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, trgovački lanci nakon analize vraćaju Coca-Coline proizvode na police.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.